Ķēves dēls Kurbats, lasa Māra Krontāle. Viņos laikos dzīvoja saimnieks, kam nebija bērnu. Saimnieks vēl neko tam dēļ neguģējās, bet saimniece varēja dienu mūžu nogremsties, nobēdāties, un kad nu vēl par nelaimi pēc 7 gadiem saimnieks nomira, tad saimnieces bēdām vairs nebija gala. Kaut nu arī vīrs miris, jāpacieš, bet ja tik man bērniņš būtu, ko pačunčināt. Te antraitni kādu dienu izdzird, ka pilsētā nabaga vīrs, šauras pārtikas labad, nodomājis no saviem 9 bērniem vienu atdot citam audzināt. Saimniece uz pēdām liek kumeļu aizjūgt un brauc uz pilsētu. Tomēr kā neiet, tā neiet, vīrs pat laban aizdevis jau bērnu. Kad tu izšķibētu, puisis iesaucās, izbraukājāmies par velti, saimniec. Saimniece savās nedienās neatbild ne pušplēsta vārdiņa. Atpakaļ laižot braucēji ierauga netālu no mājām par upi braukdami lielu zivi uz krastu izlecam. Zivs tā ķeparājās, it kā nespētu atpakaļ tikt. Puisis knaš izlec no ratiem un domā zivi noķert, bet zivs atlec ūdenī atpakaļ, sacīdama, lai nāk pati saimniece, tad ļaušos. Ies saimniece. Zivs atkal izlec uz krastu un nusaka, klausies saimniece, paņem mani, nokauji, izvāri un apēdi, tad kaimiņš dēlu dos. Tik pieraugi, ka neviens cits no manis nekumosa nebaudītu. Saimniece tā dara, piesacīdama meitai, lai no zivs viruma un gaļas nebaudītu. Bet meita tev klausīs, esot taču jāzina kā pa sāli, un vai tad gan citām dienām saimniece katreiz nākusi pavārniecu laizīt. Ko tur tik daudz? Nokniebi kumosu no zivs? Labs. Pavardā pie pavārnīcas? Labs. Zvīņas, ķidas, tur pretim pavarda malā labi neizskatās, tās pa durvīm ārā, mēslenīcā. Bet ķēve, sēcvidū cauru dienu tik mauru grauzdama, iečāpo mēslenīcā un apēd zvīņas, apēd ķidas. Ko tur arī teikt, kur bats, tur pat ķidas gardas? Saimnieks miris, tā nav, puiša cauru dienu arī neredz mājās, nabaga ķēvīt svēderam svētdiena kurkst vien. Bet kas nu notika nākošā naktī? Nākošā naktī saimniecē piedzims dēls. Meitai piedzims dēls, un ķēvei arī dēls. Ļaudis iesauca ķēves dēlu par Kurbadu. Zēni visi trīs uzaug kopā. Tik Kurbads par abiem drošāks, dūšīgāks, viņa mīļākais ēdiens ir riekstu kodoli, dzēriens, ķēves piens un mīļākā guļas vieta uz mūrīša pie krāsns. 5. gadā Kurbats pa mežu lēkādams jau negriež ceļa mazākiem kociņiem. 6. gadā nav vairs neviens koks pa lielu, un 7. tas nebaidās ne no vilka, ne no lāča. Tā nu Kurbats pēc gadiem pieaug par tik lielu stiprinieku, ka visi māju darbi tam, pat tie visgrūtākie, tīri nekas. Sviedrus uz pieres, kā citiem cilvēkiem, viņš vēl nav dabūjis redzēt. Tam iekrīt prātā kaut kādu vērtīgāku darbu uzsākt, mazākais tādu, kur dabūs sviedrus noslaucīt. Kādu dienu stiprinieks saka abiem pusbrāļiem, saimnieces dēlam un meitas dēlam, ka vakarā nodomājas jauno istabu iztīrīt. Šo jauno dzīvojamo ēku bija uzcēlis nelaiķi saimnieks, bet viena līga. Saimnieks nodomājas, kā šodien ievadāties, bet jaunais, kā vakar jau priekšā. Nelīdzēja nekas, dzīvot tur nebija iespējams un ļaunos izķuidīt ne tik. Pusbrāļi gan pretojās, ka pat trim nebūšot taču iespēt to, ko visi mājinieki nepaspējuši kopā. Bet Kurbats atbild, tas, kas vārīts un cepts, tas tai gudrībā nevar nākt, kā tas, kas zaļš apēsts. Beidzot, pusbrāļi arī paklausa un iet uz apsēsto istabu līdz. Tumsē metoties istabas sienas šķirbās sāk kukainīši, mušas, šitā runāt. Nu, redzēs, gan vai šie neizspruks kā spaļi laukā, lai tik mūsu trīsgalju kungs tiks pār upes tiltu pāri. Kurbats šo sarunu dzird, bet pusbrāļi ne. Priekš pusnakts Kurbats saka uz meitas dēlu. Tu esi tas vājākais no mums, paņemi savu zobinu un ej upes tiltu sargāt. Tur nāks milzis trijām galvām, nelaid viņu pāri. Šis par tiem citiem milžiem tas vājākais, tādēļ izdaries tu ar to. Bet meitas dēls strupi atbild, man nekādas daļas, manis dēļ, lai tur nākas nākdams. Nu, ja tu baidies, tad man pašam jāiet. To nevar darīt par tiltu, nevar laist citādi viņš spēkā. Bet drošības labad nolikšu tev uz logu ūdens kausu. Ja viņā ronas piens, tad man cīnoties labi klājas. Bet ja asinis, tad skrieniet pie manas mātes, lai tā nāktu palīgā. Esiet modri, nepiemirstiet, kā noteicu. Kurbats nu apjož zobinu, aiziet upmalē, nosēžas tiltu priekšā un gaida. Līdz pusnaktī viss klusu. Tik vardes upē, mežazosis gaisā un bezdelīgas patiltē savā starpā sarunājas. Vienas upē sauc Kurbats, Kurbats, otras gaisā aizcīs, aizcīs, un trešās patiltē lielam milzim trijas galvas visas čurks. Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji. Suns kvelgdams pa laukiem un vanaks svelbdams pa gaisu. Kurbats atjož savu zobinu, pieceļas un tura zobinu tiltam priekšā. Visa zeme nodimd, milzis trijām galvām klāt, bet atduras pret Kurbada zobinu un paliek kā pret sienu. Gan milzis sauc Kurbad, maitas gabals, laid mani pāri! Bet Kurbats tura zobinu kā turēdams un atbild, nelaidīšu. Trīs reizes milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāptos, bet kad tomēr neko nelīdz, tad dusmīgi Kurbadam uzsauc. Pūt klājumā, lai redzu, cik naudas vari no patiltes mana naudas maka izpūst. Kurbats pūš un nopūš veselu siekavietu ar zelta naudu. Trīkalvis tur pretim tik pus siekavietu ar kapara. To redzot, milzis jau gribiet atpakaļ, bet Kurbats nelaiž, lai salasa viņam naudu. Milzis neklausa. Nu, kad neklausa, tad jāiet cīkstoties zobiņiem. Tas tik bija cīniņš. Tilts notrebēja, zeme dimdēja, zobini džinkstēja, bet milža galvas beidzot no rumpja krizdamas žļakstēt žļakstēja. No uzvaras priekiem Kurbats sadzīvo līksmi ar saviem pusbrāļiem līdz otram vakaram. Krēslē metoties, tie atstāja priekus un steidzas uz istabu. Te istabas sienas čirbās kukainīšu mušas runā. Nu, pagaidi, trī galvi gan pārspēji, bet ko iesāks ar sež galvi? Kurbats šo sarunu dzird? Pusbrāļi? Ne. Priekš pusnakts Kurbats saka uz saimnieces dēlu. Ej, šonakt tiltu sargāt. Bet šim tāpat bail kā otram, un tādēļ atbild, kas man daļas, manis dēļ, lai nākas nākdams. Nu, ja abi esat bailīgi, tad man atkal pašam jāiet. To nevar darīt, par tiltu tik laist ne. Citādi viņš spēkā. Drošības labad nolikšu ūdens kausu, ja viņā ronas piens, tad labi, ja asinis, tad skrieniet pēc mātes. Kurbats aiziet upmalē, viss klusu, tik vārdes kurkšķ, Kurbats, Kurbats, meža zosas klaigā, aizdzīs, aizdzīs. Un bezelīgas patiltē čivina, liela milzim sešas galvas visas čorks. Te pašā pusnaktī dzird, ka nāk milža ziņu nesēji, suns kvelgdams pa laukiem un vanaks svelbdams pa gaisu. Kurbats pieceļas un aizliek zobinu tiltam priekšā. Nāk milzis sešām galvām, zeme dimd, bet nekur tikt, zobins priekšā. Gan milzis bļauj, Kurbad, maitas gabals, laid mani pāri! Bet Kurbats tur zobinu kā turēdams un atbild, nelaidīšu ne par ko. Trīs reiz milzis uzaicina savu pretinieku, lai atkāpjas, bet kad neko tomēr nelīdz, tad beidzot Kurbadam uzsauc. Pūt klajumā, lai redzu, cik naudas vari no patiltes, mana naudas maka izpūst. Kurbats pūš un nopūš veselu pūravietu ar zelta naudu. Sešgalvis turpretim tik puspūravietu ar kapara. To redzot, milzis grib jau atpakaļiet, bet Kurbats nelaiž, lai salasot viņam naudu. Milzis nelasa. No kāda neklausa, tad jāiet zobiniem cīkstoties. Nu, tas tik nu bija cīniņš. Tilts nodrebēja, zeme dimdēja, zobini džinkstēja, bet milža galvas beidzot no rumpja krizdamas žļakstēt žļakstēja. Nu, kurbats pāriet līksmas mājā, bet tūlīt liekas arī gulēt, lai stiprinātos uz rītdienas cīņu. Trešā vakarā istabas sienu šķirbās kukainīši, mušas, ļoti nemierīgi triec. Kad tu izķibētu, tas divus taču pārspējis, nu lai, ar mūsu deviņgalvi tāds knēvelis nu gan neiesāks. Kurbats šo sarunu dzird, pusbrāļi ne. Viņš noliek ūdens kausu uz loga, pateic stingri pusbrāļiem, lai šonakt kausu no acīm neizlaiž, un tad steidzas pie tilta. Viss tāpat klusu kā citiem vakariem, tik vārdes nemitoši kurkšķ, kurbats, meža zosis klaigā, aizzīs, un bezalīgas sadegdamas čīvina, deviņgalvim galvu galvas šonakt visas čorks. Tajā pašu pusnakti dzird, ka nāka milža ziņu nesēji. Deviņi suņi kvelgdami pa laukiem, deviņi vanagi svelbdami pa gaisu. Kurbats nostājas tilta vidū. Milzis pienāk un uzbļauj. Kurbad, maitas gabals, laid mani pāri! Kurbats atbild, ko nu ķekar galva vaiksties, ko dziedi, nāc spēkoties. Labi. Kurbats cer, cik jaudas, nokrīt jau viena galva, bet tūlīt trīs galvas attaug vietā, nokrīt otra galva, trīs vietā, nokrīt trešā galva, trīs vietā. Redzēdams, ka tā galā netiks, tas atsviež zobinu un ieķers kailām rokām milzim sprandā. Tomēr milzis uz pirmo ķērienu iedzen pretinieku līdz ceļiem zemē un otrais līdz padusēm. Kurbats to redzēdams saka, visi karotāji brītiņu atpūšas, atpūtīsimies arī mēs. Labi. Milzis apsēžas, atpūšas, bet kurbadam tik rūp mātes palīdzība. Ja nu vai māte zina nākt, kad pusbrāļa aiz miega bada ne kausa redz, ne ziņas laiž. Viņš norauj pastal no kājas un svieš taisni istabas logā, kur brāļi iemiguši. Šie atmožas, paskatās, kaus asinīm pilns, nu skrien kā sadeguši ar ziņu pie ķēvis un šī viens divi kurbadam palīgā. Tagad gāja smagi, kuru galvu dēls nocirta, tur māte spēra tik stipri, ka baltas dzirksteli šķīda un nocirsto vietu izdedzināja tā, ka jaunas galvas vairs nespēja pieaugt. Maz acu mirkļos milzis guļ kā bluķis. Pēc cīniņa kurbats ieiet iztīrītā istabā pārgulēt. Miegs taču tik ātri neuzbāžas un gulētājs sadzird, ko sienu šķirbās mušas kukainīši pārunā. Tāds negantnieks apkāva mūsu vīrus. Lai nu vīrus apkāva, lai, bet nokauto sievas, raganas, atriepsies tiem knauķiem, kad viņi rītu visi trīs ies pa ceļu, tad tu, trīsgalvju sieva, paliksi par gultiņu. Gultiņu ieraugot, tam vienam uzies tāds miegs, ka tūlīt iegulsies, un tad zināms tas mūsu nagos. Tu, sešgalvja sieva, paliksi par avotiņu, jo avotiņu ieraugot tas otrs, tūlīt būs gauži noslāpis, viņš dzers, bet tad zināms tas mūsu nagos. Bet deviņgalvja sieva paliks gan par čūsku, gan sumpurni un māksies tikmēr tam stiprajam negantniekam virsū, kamēr vīru atrieps. No rīta kurbats atdod sapūsto naudu mātēm, lai tām būtu pārtiks pa pilnam, un tad dodas ar abiem pusbrāļiem ceļā. Ceļmalā tas ierauga jauku gultiņu. Meitas dēlam tūlīt uznāk tik salts miegs, ka nemaz atturāms no gulētiešanas, bet kurbats to neļauj. Viņš atjož zobenu un pārcērt krustu pār gultiņu. Gultas vietā paliek tik asiņu peļķe un miegs arī pagalam. Tālāk iedami ierauga dzīdru avotiņu. Saimnieces dēlam tūlīt tādas slāpes, ka par varu pie avotiņa dzert, kurbats to neatļauj. Viņš atjož zobenu un pārcērt krustu pār avotu. Avotu vietā paliek asiņu peļķe un slāpes arī tūdaļ pa galam. Pēc triju dienu gājuma pusbrāļi nonāk svešā zemē, kur valdniekam trīs meitas, kamēr pirtī mazgājušās, nozadzis velns. Valdnieks apsolīs jaunāko meitu un valdību tam atdot, kas spēšot viņas atrast. Kurbats tūlīt piedāvājas par meklētāju. Pusbrāļi grib iet pa pasauli meklēt, bet kurbats saka, ne tā, kur zudušas, tur jāiesāk meklēt. Pirtī zudušas, pirtī jāiesāk. Vakarā kurbats paņem vāli, zobinu, putraimus un katlu. Pirtī tas iekur uguni un vāra putru. Pusbrāļi nevar tik ilgi sagaidīt, tie aizmieg. A pusnakti sāk nirds durvis čīkstēt. Velns ielien pirtī un ber pelnus putrā, bet kurbats noķer velnu, iever durvīs un tik mietē ar vāli pa muguru. Velns sāpēs apsola visu, ko dot, došot tādu stabulīti, kuru papūšot 10 mazi rūķīši no zemes izlīdīšot un katru darbu iespēšot. Kurbats paņem gan stabulīti, bet mietē no jauna, kamēr teikšot, kur 3 meitas iegrūdis. Velns redzēdams, ka nieki būs, sāk beigās stāstīt. Tur viņa lauka galā ir purvs. Purva vidū uz roziņas liels akmens. Ja akmeni noveltu, tad ietiktu dziļā apakšzemes caurumā. Pa šo caurumu jālaižas lejup, tur meitas būs. Kurbadam ar tām ziņām pietiek. Viņš palaiž velnu, pamodina pusbrāļus un iet purvu meklēt. Ja, itin pareizi, lauka galā purvs, purva vidū roziņa un uz roziņas tik liels akmens kā siena kaudze. Kurbats piepūš vaigus un ieveļ akmeni purvā, ka nočūkst vien. Bet ko nu? Kā tiksi pa caurumu lejā? Te tam iešaujas prātā stabulīti papūst. Kā pūtis labi stipri, tā 10 rūķīši klāt. Ko pavēlot? Pavēlu tik garu virvi atnest, ka varu šā cauruma dibenu sasniegt. Viens dī rūķīši ar virvi klāt. Kurbats nu iesien meitas dēlu virvē un laidīs iekšā. Bet šis, nelīdz pusēji aizticis, bļauj, lai velkot augšā, esot baili. Tāpat izgājas arī saimnieces dēlam. Nu, kurbats laidīsies pats lejup. Bet, lai pusbrāļiem nebūtu purvā jāmirkst, tad piekodina rūģīšiem uzcelčiem abiem istabu un apgādāt ēdienu. Acumirklī baļķi savilkti, spāres uzceltas, jumts apjumts un galds istabas vidū klāts. Rūķīši pazūd un kurbats ar savu vāli nolaižas apakšzemē. Pusceļā velns jau rēgojas savam viņdienas pērējam pretim, sacīdams, laidies tu laidies, gan es tevi notriekšu. Bet kurbats vēl nedabūja ne vālis pacelt, kad velns zvejamo pamanīs, pazūd. Beidzot virvi atsniedz cauruma dibenu un atduras lielā klajumā. Klajumam otrā malā redz māju un dūmus. Kurbats nu sukā iet, kamēr sasniedz māju. Šī māja paša velna miteklis. Iekšā 3 pavāri vāra pat laban lielā katlā velnam pusdienu. Ieraudzījuši svešnieku, pavāri it kā iztrūkušies vaicā. Vai, kur tad tu esi iekūlies? Pārnāks mūsu kungs, tas tevi ar vienu pirkstiņu notrieks. Eita, sēnalu zaķi, eita! Kurbats atbildu nosēžas katlam blakus. Tomēr pavāri viņu pierunā, lai labāk paslēpjoties aizkrāsnē, jo citādi varot arī viņiem nelabi klāties, tādēļ, ka svešinieku ielaiduši. Kurbats paklausa. Necik ilgi, te velns arī pārnāk un sāk tūlīt ošņāt, prašināt, kas tā par tādu svešu smaku tik esot. Pavāri izmelojas, ka nule pat vārna pāri skrējusi. Šis arī apmierinās un iet pie katla raudzīt kāds ēdiens pa sāli vai laps. Tikko nu velns pieliec galvu pie pavārnīcas, te kurbats no aizkrāsnes ārā un zveļ ar zobinu tā pa galvu, ka galva un rumpis katlā iekšā. Kamēr velns nu vārās, tikmēr pavāriem jāizstāst par pazudušām meitām. Šie pateica, ka viena dzīvojot sudraba pilī un piederējusi tam, kuru nulle pat nokāvis, otra dzīvojot zelta pilī un piederot trīgalvim, trešā jaunākā dzīvojot dimanta pilī un piederot sešgalvim. Kurbats to izdzirdējis piejošu savu zobinu un dodas uz sudraba pili. No pils iznāk jauna meiča un sacērt rokas brīnīdamās. Vai, puisīt, kur tad tu esi iekūlies? Atnāks mans kakla kungs, tas tevi ar mazo pirkstiņu nositīs. Nu, meitiņ, vai tad viņš tik briesmīgs nu ir? Labāk saki, tavs kungs jau beigts, un es atnācu tevi atpestīt. Meita to dzirdot nokrīt kurbadam pie kājām un raud no prieka slimāk par mazu bērnu. Nu, kurbats labi apskatās sudraba pili, paēd, padzer, un tad izprašina meitai šo un to par māsām. Viņa izstāsta, pamāca, kā tik jau labāki zin, un tad beidzot atnes savādu zāļu trauciņu, kuru viņa skaklakungs tai rītā uz loga aizmirsis. Trauciņā divējādas zāles. Labajā pusē stipruma zāles un kreisajā nestipruma. Ja iedzer no labās puses zālēm, tad spēka bez gala. Ja no kreisās, tad spēka uz veselu gadu pa galam. Kurbats iedzer no labās puses un nu tik stiprs, ka pašam brīnumi. No rīta kurbats steidz uz otru velna metekli, kam trīs galvas, un nokauj arī to. Nu jau divas māsas atpestītas. Trešo dienu sešgalvim kārta. Tomēr te kurbanam tā vairs neizdodas. Sešgalvis ēdienu jau nosmeķējis, paēdis un pat laban aizgājis pie trešās māsas uz dimanta pili. Nu nekas, gan jau tur viņu dabūšu. Kurbats noņurd un steidzas uz pili. Pilī zāļu trauciņš nolikts uz loga un sešgalvis guļ dienas vidu, kā krāts vien. Kurbats apgriež zāļu trauciņu otrādi. Stipruma zāles uz kreiso pusi, nestipruma uz labo. Un tad iet meklēt, ko jaunākā māsa labu dara. Atron arī skaistu meiču, bet pie beigām noskumušu. Svešnieki ieraugot tā klusu brīnās. Vai, puisīt, kur tu esi iekūlies? Uzcelsies mans kaklakungs, tas tevi ar mazo pirkstiņu notrieks. Nu, tik stiprs jau nebūs. Labāk modini viņu augšā, lai varētu mans zobins neģēlim kukaiņu valstī rūmes ierādīt. Tur tādiem bendesmaisiem esot saldāka izguļa nekā dimanta pilīs. Kamēr šie tā runā, sešgalvis atmodies. Piekam gulta uz otriem sāniem griežoties tik dikti krakst, ka pat trešajā istabā ausis aizkrīt. Meita ietek pie sešgalvi un mierina, lai tik guļot, bet šis ošņā prašina, kā stā tik par svešu smaku. Meita iestāstu, ka pelīte nule pat pa grīdu tecējusi, lai tik guļot mierīgi. Sešgalvis tic un iemieg no jauna. Tagad kurbats ilgāk negaida. Atjož zobinu, atdara durvis un cēr tik sparīgi, ka trīs galvas uzreiz nost. Velns uzlēdz zibiņu ātrumā un grib stiprumu zāles iedzert, bet stiprumu vietā iedzer nestiprumu. Kurbats vēl nocēr tās trīs galvas un tad iedrāž rumpi ar galvām peļķes žurgā. Jaunākā māsa apķers kurbadam gar kaklu, raud prieka asars un nezin, kā pateikties. Bet kurbats izskaidro īsi un strupi, ka neesot visnācis tādēļ pestīt, lai pateicības dabūtu, bet tikai tādēļ, lai jaunākā nāktu pie viņa par sievu un abas otras māsas pie pusbrāļiem, kuri virzemē pie cauruma palikuši. Nu tad labi, paņemsim māsas un steigsimies pie tēvu virzemē kāzas turēt, jo to tici droši, tik drīz, ka apkauto velnu rada gabali saodīs, ko tu ar mūsu kakla kungiem esi izdarījis, tad tie tev kā siseņi no visām pusēm uzmāksies. Labi, steigsimies. Aiz vārtiem kurbats vēl noskatās uz dimanta pili. Jaunākā māsa to pamanīdama prasa. Ko puisī tik žēl skaties? Kaut jeli par savu pūliņu dabūtu šo dimanta pili līdz. To varam lēti. Še mans vaiņaks. Apnes to trīs reizes ap pili, tad dimanta pils paliks par dimanta pautu. Tā notiek. Viņš paņem dimanta pautu un tad steidzas pie viduvējās māsas uz zelta pili. Aiz vārtiem kurbats atkal skatās atpakaļ. Viduvējā māsa prasa. Ko puisī tik žēli skaties? Kaut jeli par savu pūliņu dabūtu šo zelta pili līdz. To varam lēti. Še mans vaiņaks. Apnes to trīs reizes ap pili, tad zelta pils paliks par zelta pautu. Tā notiek. Tagad visi trīs steidzas uz sudraba pili pie trešās māsas. Aiz vārtiem kurbats atkal skatās atpakaļ. Vecākā māsa prasa. Ko puisī tik žēli skaties? Kaut jau par savu pūliņu dabūti ir šo sudraba pili līdz. To varam lēti. Še mans vaiņaks apnes to trīs reizes ap pili, tad sudraba pils paliks par sudraba pautu. Tā notiek. Tagad visi četri steidzas pie apakšzemes cauruma, lai uztiktu virspusē. Kurbats iesien virvē vecāko māsu un pakustina virvi, lai pusbrāļi vilktu augšā. Tie uzvelk vecāko māsu, uzvelk vidējo, uzvelk jaunāko un pat labā nolaiž virvi, lai ir kurbadu uzvilktu. Te milža sieva ragana par vilkaci pārvērtusies klāt, šņaks, virve pārkosta, tā noveļas žvāks apakšzemē, turpretim lielais kauģu akmens žļāks izveļas no purva un apsedz caurumu. Beidzot nozūd ir rūķīšu taisītais namiņš, un šie pieci vēl laimīgi, ka veselu ādu var uz mājām griezties. Kurbats nu paliek apakšzemē. Nekā darīt, jāņem vāle, jājož zobins un jāiet padoms meklēt. Būtu vēl jele savus rūķīšu stabulus atminējies, kas zin, vai tie neizlīdzētu, bet tā ieviet, vajadzīgā brīdī esi kā aizgrūsts. Tā nu iet, kamēr saiet mājiņu, kur durvju priekšā neredzīgs vecītis turpat sētas vidū lopus gana. Kāpēc tad te sētas priekšā lopus mērtēt, tālāku ganības treknas jo treknas? Ja, ir gan treknas, bet tās pļavas pieder sumpurnim, nedrīkstu. Kur tad sumpurnis dzīvo, vai tagad mājā? Acumirklī gan mājā nebūs, bet tas vienalga, ir tad nedrīkstu viņu pļavās ganīt, jo tur mežā sumpurnim pļavas sargs varens putnus. Vai tad tas tik briesmīgs ir? Nu, nebūtu nemaz briesmīgs, bet, ko tur teikt, vīrs pats spīlēs, ja nenosargā sumpurnis atriebis. Tā, labi aizpērn sumpurņa putns man mazliet atvēl sava kunga pļavās paganīt, bet rečenu sumpurnis klāt, izzīž man acis un nosit ar krusu tagad gadu no gada putnam bērnus. Sumpurnim gan esot zāļu trauciņš, kā acis atdabūt, tomēr kā tiksi pie zālēm? Sirmgalvi, gribu tevi no sumpurņa atsvabināt, ja tik tu zinātu man pateikt, kā no šīs apakšzemes laukā tikt. Ja tu sumpurni pārvarētu, tad sumpurņa putns aiz pateicības tevi aiznestu uz virszemi. Tā, nu tad labi. Lai tūdeļ lopus viņa pļavās, lai tieku pie kaušanās. Lopi pļavās, sumpurnis klāt, dumpis gatavs. Kurbats grābis sumpurni aiz suņa rīkles, piesper ar kāju pie zemes un vele ar vāli tik briesmīgi, kamēr suņa gabals sāpēs pateic, kur veselības zaļu trauciņu nolicis. Kurbats piedur sumpurni ar zobinu pie zemes, aiziet pēc zaļu trauciņa un aptrai par zālēm vecīša acis. Vecītis atdabū savu acu gaišumu. Bet par to laiku sumpurnis izrāvies no zobiņa asmeņa un krīt kurbadam virsū. Kurbats liek vienreiz ar vāli nekas, liek otrais nekas tik pakrīt, liek trešreiz sumpurnis nostirina kāju un atstiepjas. Vecītis prieka pilns ved mudīgi vien savu glābēju pie putna ligzdas, jo viņš zin, ka tagad putna bērniem krusa gaidāma. Noiet pie ligzdas, putnēni kā labi tupeši guļ ligzdā, bet vēl pliki. Kamēr šie tur skatās, nāk krusa, šņākdama, krāgdama, bet kurbats apsedz kailos putnēnus kā varēdams un izglābi no krusas sitieniem. Tikko krusa pāriet, sumpurņa putns arī pārskrien un nostājas zirga lielumā, kurbadam iepretim sacīdams. Caur tevi nu vienreiz mani bērni pieaugs, kā lai tevim atmaksāju? Es citas maksas nevēlos, kā tikai virsemē tikt. Labi, es tevi aiznesīšu, bet ceļš tāls, jūra plata, etādēļ samedīt trīs apakšzemes vēršus un sakapātos gabaliņos. Jo, kad uz ceļa knābļa atgriezīšu, tad iemetīsi man katreiz pa gabalam. Kurbats aiziet vēršus medīt. Ak, tavus vēršus! Maurojot vāli trīcēji un kārpoties zeme dārdēja, tomēr kurbats saķer vienu aiz ragiem, nocērt galvu, saķer otru, nocērt galvu, saķer trešo, nocērt galvu. Otrā rītā kurbats paņem vēršu gaļu, kāpj putna mugurā un laiž pār jūru 9 dienas un 9 naktis. 9. Dienā jau var virszemes mālu saredzēt. Te kurbats apskatās vēršu gaļa pagalam, ko nu? Ja nav gaļas, putns nespēj nest? Nekā darīt? Kurbadam jāizgriež ar zobinu sev pašam kreisajai kājai ikri un jābaro ar tiem, kamēr sasniedz malu. Pret vakaru kurbats laimīgi pārnāk un atron savu līgaviņu un pusbrāļus pie vecā valdnieka. Šie nu izstāsta savu notikumu ar virvi un kurbats savu atgadījumu apakšzemē. Tā stāstot tas atminas dimanta, zelta un sudraba pautus. Viņš paņem no jaunākās māsas vaiņagu, apnes trīs reizes ap to vietu, kur nodomājas dimanta pili celt, nosviež dimanta pautu zemē, dimanta pils gatava. Tad paņem no viduvējās māsas vaiņagu, apnes trīs reizes apkārt, nosviež zelta pautu zemē, zelta pils gatava. Beidzot paņem no vecākās māsas vaiņagu, apnes trīs reizes apkārt, nosviež sudraba pautu zemē, sudraba pils gatava. Nu, atdod saimnieces dēlam un viņa līgavai zelta pili, meitas dēlam un viņa līgavai sudraba pili un pats sevim un savai līgavai patura dimanta pili. Pēc kāzām kurbats domā mierīgi dzīvot savā pilī un no darbiem atpūsties. Tomēr raganas, laumas nedod miera ne dienu, ne nakti. Te gan mīļie lopiņi maitāti, gan druvām kaitēts, gan pavalsnieki apakšnieki vārdzināti. Kurbats noprot, ka te deviņgalvja ragana vainīga un apņemas savu valsti tīrīt. Paņēmis trīs birkavas sals un trīs birkavas sālījuma uz pleciem, tas iet čūskai raganai pretim un domā tā. Ja iebēršu sāli tai rīklē, tad tā skries ūdeni lakt, bet kamēr šī ūdeni laks, es tecēšu ātri, panākšu ūdens malā un tad nokalināšu. Pēc triju dienu iešanas nāk pa gaisu čūska šņākdama, spārnus klabinādama ar atplēstu rīkli. Kurbats nostājas un drāž trīs birkavas sāls rīklē. Šī nošķaudās vien un skrien uz jūru slāpes cesēt. Kurbats steidzas pakaļ, bet vēl nevarēja jūru saredzēt, ka čūska salakusies laiž atpakaļ. Kurbats nostājas un drāž trīs birkavas sālījuma rīklē. Šī nošķaudās vien un skrien tagad atkal citu ceļu ņemdama uz jūru slāpes zesēt. Kurbadam nozūd pēdas, nu meklē, kamēr sasniedz jūrmalu, kur ierauga smēdi. Smēdē debes skalējas skaļ. Šis dod kurbadam padomu, ka kājām velti čūskai pakaļ doties, viņš nokalšot tādu zirgu, ar kuru, kamēr linu sauja izdeg, varēšo trīs reiz pasaulē pāri tikt, pie kam tik ļoti jāsargājoties, ka jāiejas atpakaļ neskatītos. Kamēr kurbats ar debes skalēju sarunājas, tikmēr čūska salakusies un laiž smēdēji pāri. Šis gan paķer karstas dzirksteles un svieš čūskai rīklē, bet apsvilina tik mēles galu. Nu debeskalēs nokaļ zirgu tik spožu kā zvaigznes, kurbats sēž zirgam mugurā un laižas čūskai pakaļ. Zirgs skrien vējam blakus pār jūru jūrām mežu mežiem. Te klau, kas tas? Troksnis aiz muguras nejauks, koki gāžas briks un braks, ūdens bango žvīks un žvāks. Kurbats paskatās atpakaļ, bet te pašā cumirklī pērkoņi dūc, zibiņi šaudās un zirgs nozūd. Gan nu ļoti nožēlo, ka atpakaļ skatījies, aizmirstams debes kalēju noteikumu, gan arī tūdaļ noprot, ka trokšņotāji viņa paša ienaidnieki bijuši. Tomēr izlieto vairs nesasmelsi. Kurbats apguļ strautiņa malā un noliek stipruma zāles sev blakus. Pēc dienas vidus tas domā stipruma zāles ieņemt un tad raudzīt visiem spēkiem vēlreiz čūskai pakaļ dzīties. Tomēr nodoms atkal izdodas otrādi, jo čūska ragana pa dienvidus laiku norunājas ar velnu, kurbadu pievilt un tad nomākt. Kamēr šis snauž, ragana pārvēršas par krupi, pielec pie zāļu trauciņa un apgriež stipruma zāles uz kreiso pusi, nestipruma uz labo. Kurbats atmožas, grib stipruma zāles iedzert, bet iedzer nestipruma. Nabadziņš tūdaļ gan mana, kas noticis, bet par vēlu. Spēks uz gada laiku pagalām. Nu, velns vairs nekavējas. Knaši klāt, lai līkstot uz gadu par puisi. Ja ne, tad lai nākot spēkoties. Ļaunais domā, gan tevi tagad tēviņu ar darbiem nomākšu. Dzīvsi un nepaliksi. Kurbats līkst. Bet ar tādu norunu, ja darba dēļ, kurš katrs no abiem dusmotos, tad tam trīs sloksnes gaļas no muguras ārā. Velnam tāds līgums brīnum paprātam. No rīta velns liek kurbadam zaķus ganīt. Bet kas tie tādi par zaķiem? To gan stūdaļ noprot. Kā izdzent, tā viss izklīst pa malu malām. Pret vakaru gans viens pats ganībās zaķa neviena. Nekas. Saulē rietot kurbats tik papūš savu rūķīšu stabulīti un tūlīt 10 rūķīši klāt. Un meklē un ložņā un gaiņā un cenā, kamēr visi zaķi kā spaļ mājās. Velns to redzot domā, ar to nav joki, tam nestipruma zāles bijušas nebijušas. No rīta velns liek govis ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka vakarā no treknuma liektin lec. Govis izklīst, nozūd tāpat kā vakar zaķi. Tomēr ar stabulīti 10 rūķīši atkal klāt un meklē un ložņā un gaiņā un dzenā, kamēr visas govis čupā. Kurbats nu nosit ar vāli vēl katrai govī vienu kāju un tad dzen mājās, ka liektin lec. Vadzi, tu jau govīm kājas nosits, velns zils no dusmām uzbļauj. Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā liektin lec un nu par to vēl dusmīgs. Nē, kurba, dusmīgs neesmu. Nu tad labuma diezgan, dodi citu darbu. No rīta velns liek zirgus ganīt un nosaka, lai tā pieganot, ka vakarā visi smejas. Zirgi atkal nozūd tāpat kā vakar govis. Tomēr ar stabulīti vakarā 10 rūķīši klāt un meklē un ložņā un gaiņā un dzenā, kamēr visi čupā. Kurbats atgriež ar zobinu katram zirgam virslūpu un tad dzen mājā, kā smej vien. Vadzi, tu jau zirgiem virslūpu esi atgriezis. Pats šorīt saka, lai tā pieganot, ka vakarā visi smietos un nu par to vēl dusmīgs. Nē, kurbad, dusmīgs neesmu. Nu tad labuma diezgan. Dodi citu darbu. No rīta velns liek ķēvi iejūgt un tik daudz pa dienu uzārt, cik baltā kuņa noskrien. Kurbats iejūts ķēvi tik īsā arklā, ka šī nemaz nevar paiet. Noķer balto kuņu, savelē ar vāli viņas sānus mīkstus, ietriec paklētē un tad pats nosēžas uz arkla vakaru gaidīdams. Velns vakarā iznāks skatīties – Kāpēc neāri? Kāpēc neāri? Kūņa netiek ķēve nekāpj un tad vēl par to dusmoties? Ne, dusmīgs neesmu. Nu tad labuma diezgan, dodi citu darbu. No rīta velns liek zirgu stalli mēst, kurš gadu gadiem nav sekumu redzējis. Kurbats papūš stabulīti, rūķīši klāt, un grūž un sviež un met un ved, kamēr stallis viens divi tukšs. Vakarā velns nāk skatīties. Ja, nekā darīt. No rīta velns liek ar ķēvi, velna māti, veselu asi malkas meža pārvest. Iekrauj asi malkas, ķēve nevelk. Kā nevelk, tā kurbats ar vāli klāt un mēro. Ko tu gar maniem sāniem gribi taču izmērot, ķēvi jautā. Lai ķēvīt, gribu no taviem sāniem pastalām ādus lejas izgriezt, lai vari vieglāk vezumu pārvilkt. Negriezi, varēšu tāpat pavilkt. Ķēve velk un pārvelk. Mājā velns uz ķēvi traks, bet ķēve atbild. Tev branga mute, ej velci tu, tad redzēsi, ko ar kurbadu iesāksi. Vai esi dusmīgs, kurbats jautā? Ne, dusmīgs neesmu. No tad labuma diezgan. Dodi citu darbu. No rīta velns liek pusdienas maltītei vienu aitu nokaut. Kurbats uzstēlē parādot, kuru būšot kaut. Bet velns atbild, kauji to, kas virsū skatās. Nu aiziet uz kūti kaujamo meklēt. Bet tā kā visas aitas virsū skatās, tad ņemas arī visas apkaut. Velns traks, bet kurbats uzprasa, vai esi dusmīgs? Ne, dusmīgs neesmu. Nu, tad labuma diezgan, dodi citu darbu. No rīta velns liek atnest divi siekus miltu, no kuriem ķiļķeni jāvāra. Viens sieks ķiļķeni jāpēd kurbadam, otru ēdīs velns. Kurbats nosēžas velnam aiz muguras un sabāž ķiļķenus aizkreklī. Velns ēd, bet pārēdas un mocās cauru nakti. No rīta velns liek pirti kurināt, iešot pērties, dziedināties. Pirti nabadziņš kungst un sten. Vai zini, kurbad, esmu drusku pārēdies kā tev? Oi, man arī tā nelabi, bet es zinu zāles. Pārgriezīšu ar zobinu vēderu, lai ķiļķeni izskrīt. Kurbats iziet priekšnamiņā, izber ķiļķenus plānī un tad saka uz velnu. Tagad esmu vesels kā rutks. Velns rauga arī griezt vēderu pušu, bet nevar, nejauki sāp. Kurbats smējas pie zemes liekdamies, bet velns neatsaka ne vārdiņa, tik dusmās noņurd. Tam jau nestipruma zāles bijušas nebijušas. Tam knauķim savāda daba, savāds spēks. Abi nu peras mēnesnīcā līdz pusnaktī. Te uz reizi velns pakāpj savu 10 birkau smago cirvi un saka uz kurbadu. Še cirvis, iesim uz mežu pēc ozola. Kurbats paņem cirvi aiz kāta un skatās ilgi mēnesī. Ko nu skaties? Iesim! Iesim, iesim! Bet vai zini, ko? Man tik prāts laist vectēva lodziņā.
Vai traks? Man viens pats cirvis un to vēl gribi pazaudēt. Dod cirvi, iesim!
Iesim, iesim! Aiziet mežā, velns uzkāp jozolā, pieliec pie zemes kā kņutu un uzsauc kurbadam, lai cērtot. Bet kurbats atzveļas pret resno ozolu un skatās mēnesī.
Ko skaties? Cērti!
Cirtīšu, cirtīšu, tomēr pa priekšu man prāts laist cirvi vectēva lodziņā, jo neesmu viņu dzirdējis ilgi gremjamies.
Vai prāts? Neaiztiec vectēvu, dod labāki cirvi man. Es cirtīšu, kāpi tu ozolu liekt?
Kurbats nu uzlec ozolu galotnē, bet ozola žvīgs, ceļas gaisā, un pārsviež kurbadu pāri, taisni zaķītim virsū. Viņš saķer zaķi un gaida, kamēr ozols nokritīs. Velns met, met, kamēr krīt arī, bet aģgārni, galotne uz māju pusi, rezgalis uz meža. Kurbats nu paņem zaķi un iet pie velna.
Kur tu maisies, kāpēc ozolu nelieci?
Kur tad nu maisos, satikos ar savu jaunāko brāli? Izrunājāmies, jo nebijām ilgi sagājušies.
Kāds amats tad tavam brālim?
Pēc amata tas skrējais. Lai nāk skrieties.
Labi.
Kā nu kurbats zaķi palaiž, tā šis iet ļipu mezdams. Velns skrien, skrien, nekā panākt. Tu tik manu brāli piejoko, visu grib nekā nevar. Nu, kas būs ar ozolu? Ņem tu tiev gali, es ņemšu rezgali. Bet zināms, kad saņemsim, tad arī nekādas apstāšanās, kamēr ozols mājā. Velns ņem tievgali un rauj ozolu aģgārni caur mežu, kā krakst vien, bet kurbats uzsēžas uz rezgaļa un brauc līdzi. Mājā velns lauka putas no pieres, bet kurbats zobojas, tu esi vājš kukainis, ka tik ātri šūnas rodas. No rīta velns liek bērnus pārvest un labi paēdināt. Kurbats aizjūt velna ķēvi, aizbrauc bērniem pakaļ, sakrauj ratos, pārliek labu svirti, nosien vezumu un brauc mājā. Bet braucot velna bērni, krīt pa vienam vien ārā saukdami, kurbad, es izkritu! Nu, kurbats ņemas citādi strādāt. Kurš izkrīt, tas knauks, gariteni nost. Kurš izkrīt, tas knauks, gariteni nost. Mājās tas nosistos bērnus sasēdina rindā gar galdu, sabāž barību mutēs, noliek barības trauku katram klēpī un tad iet ķēvi nojūkt. Neilgi velns iekšā un bļauj nelabā balsī. Kurbad, tu jau bērnus esi nositis?
Nēsmu nositis. Labi redzi, ka viņi badā aizmiruši. Visiem mutes pilnas un rokas barības traukā. Tici droši, tie bada kāsīši aizrījušies.
Ko nu saki? Tu esi nositis.
Kā? Vai esi dusmīgs?
Ne, 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 dusmīgs neesmu. Nu tad labuma diezgan. Dodi citu darbu. No rīta velns saka uz kurbadu. Klausies. Vakarā iešu uz kāzām, apkopi ķēvi, sataisies un atnāci tu arī. Bet kad redzi, ka es starp brūti un brūtgānu sēžu, tad pamet mana raci. Kurbats izsit ķēvei acis un aizskrien uz kāzām. Tikko velns starp brūti un brūtgānu nosēžas, kurbats met ar vienu ķēvis aci. Velns jau paskatās, pēc brīža met otru ķēvis aci, velns stāvus un ārā pa durvīm uz mājām. Mājā velns traks, kāpēc izsiti ķēvei acis? Pats man lika ar acīm mest.
Kas tā runās?
Kā? Vai dusmīgs esi?
Ne, ne! Dusmīgs neesmu.
Nu, tad labuma diezgan. Dodi citu darbu.
Dabūsi, dabūsi.
Naktī kurbats apguļas, bet dzird, ko velns ar velna māti runā. Tagad būšot kurbadam klusu pa nakti pielīst un ar cirvi nosist, jo kad nepasteikšoties, tad kurbats beigās viņu nositīšot. Gada gals arī nēsot vairs tālu, kur nestipruma zālēm spēks pa galam. Kurbats to noklausījies, uzlec no savas guļas vietas, paliek pa galvī ķērni, apsedz, lai izskatītos kā cilvēka galva, un tad pats paslēpjas aizkrāsnē. Ap pusnakti velns lien uz pirkstu galiem un krauj pa bērnika izput gabalu gabalos. Smiedamies, tas ieskrien pie velna mātes un stāsta. Tad to liku kā liku, smadzenes vien pa pakausi izskrēja. Bet kurbats skrien velnam pakaļ prasīdams, kāpēc ķērni sasitis. Tagad velnam kurbadu ieraugot sāk tīri kājas strīcēt, ne nosist nevar. Viņš paņem savas mantas vienā padusē, sievu velna māti otrā padusē un bēg pie raganas, kurbada ienaidniecas. Tomēr kurbats pēdu no pēdas velnam pakaļ, pēc kāda laika velns saka uz sievu, nu varam drusku atpūsties, jo nesamais brangi smags. Kā tad, ja atpūšas jau būtu gan, kurbats atbild velnamais muguras. Kurbad, vai tu arī esi te? Nu kā tad, kur tu, tur es arī. Velns atkal paņem mantas, sievu un bēg līdz kādai upmalai, kur domā pagulēties, atpūsties, līdz ko šis apsēžas, te kurbats atkal klāt. Kurbad, vai tu arī te esi? Kā tad, kur tu? Tur arī es. Tādās sprukās, tādos sprostos velns vēl nebija bijis. Skaidri gals klāt, ne nosist, ne izbēgt. Beidzot, tas sadomā tā. Noguldināt sievu sev blakus, bet kurbadu pašā upmalē, lai varētu to aizmigušu upē iegrūst. Tomēr kurbads tevies pašam velnam blakus aizmigt. Viņš labāk pakaujas ar miegu, kā varēdams, nogaida šos abus aizmiegam, paveļ velna mātīti savā vietā, pie kam pats ieguļas viņas vietā, un tad gaida, kas nu labs tālāk notiks. Velns, kā nu možas, tā grūdīs krastā gulētāju upē, bet drīz pamanīdams, ka pats savu veceni iegrūdis, tas pielec pie krasta, mīda zemi un lauza rokas. Tagad kurbats paķer vāli un dod velnam tāpa pakausi, ka šis muru murumis noiet dibenā. Kurbats, reizi no velna kalpības vaļāticis, griežas uz mājām un uz ceļa, savu vāli cilādams pamana, ka senākajie spēki atpakaļ. Iet, iet, kamēr nonāk lielā mežā. Meža malā sēd sirms vīrs un vī pātagas. Sirmgalvi, kam tu pātagas vī? Tās raganu pātagas, jo šis mešs ir tā raganu apsēsts, ka katram ceļiniekam īsti naga darbi ar nezvēriem. Nezvērus var tik ar šīm pātagām savaldīt. Tomēr, ja kāds gadītos, ka spēcīgu roku nezvēru mitekli izpostītu, tad mešs uz laiku laikiem būtu tīrs. Kurbats to apņemas? Viņš nogaida vakaru, kur nezvēri savā miteklī salasījušies, un tad aizveļ lielu akmeni mitekļa caurumam priekšā. Nu, tas sagrābi savu vāli, paveļ akmeni mazliet no cauruma, izlaiž vienu nezvēru, nosit. Paveļ akmeni izlaiž otru nezvēru, nosit. Paveļ akmeni izlaiž trešo nezvēru, nosit. Tā kurbats strādāja cauru nakti, kamēr visi pa galam un mešs no tā laika tīrs. Otrā dienā kurbats uziet otru pus meža vienu cilvēku, kas lielu uguni kurdams bļauj neapstādamies, man salst, man salst. Kādēļ nesasildies, ja salsti? Jā, tik līdz kā gribētu sildīties, tā mans mocītājs vilkacis klāt un mani uz pēdām norītu. Sildies droši, gan vilkaci pārmācīšu. Tā arī bija. Līdz ko labi rokas apsildīs, te vilkacis nāk, zobus griezdams, nabadziņam virsū. Kurbats paņem vilkaci aiz rīkles, pārplēš un iemet ugunī, lai paceptu citām raganām uz brokastu. Vilkacis sadag gruzdēdams uguns apdziest un vīram vairs nesalst. Gabalu gājis tas ierauga citu cilvēku, kurš ezeriņa malā sēdēdams nemitoši brēc, man slāpst, man slāpst.
Nu, kādēļ nenodzeries, ja slāpst? Jā, tiklīdz, kā gribētu dzert, tā mans mocītājs ērglis klāt un mani uz pēdām norī. Dzer droši, gan ērgli pamācīšu. Tā arī bija. Līdz ko labi padzēries, te ērglis laižas, knābli knakšķinādams un spārnus klabinādams nabadziņam virsū, bet kurbats nocertam kaklu un iegāž negantnieku ezerā. Ezers tūlin izčūkst un vīram vairs neslāpst. Beidzot, kurbets pārodas mājā. Bet te citas ķibeles viņu sagaida. Sieva raganas čūsks noburta pie miršanas slima. Nabadzīte savās mokās tā piebeigta, ka nespēja ne vīra pazīt. Tomēr kurbadam visur padomi un vara pie rokas. Tā arī te. Viņš paņem savas sumpurņu zāles, ar kurām vecīš acis izdziedējis, un izdziedē ar tām pašām arī savu sievu. Nu, kurbats dzīvo dažus gadus mierā un laimē, jo čūska, ragana, vairs nedrīkst viņa valstī rādīties. Tomēr atriepšanās domas tai vēl pēc gadiem stāv prātā. Nevarēdami citādi kurbadam vairs piekļūt, čūska, ragana aizskrien pār 9 valstīm un uzskūda 9 valdniekus ar karaspēku kurbadu pārvarēt. Karaspēks salasās lielu lielais un trešās valsts dēls, milzis nepārvaramais, ved karaspēku taisni kurbada valstī. Kurbats arī salasa savus karavīrus un noiet ienaidniekam pretim. Nu izceļas briesmīgs cīniņš, zobeni žvīkstēdam žvīkstēja, vāles krakstēdamas krakstēja. Kurbats jau nosita milzi ar vāli gar zemi, bet kamēr domā zobinu vilkt, lai milzim galvu šķeltu, tikmēr milzis ievaino to ar zobina asmini kreisajā plecā. Čūska ragana to redzēdama uzlaižas spārnu sklabinādama uz kurbada galvu un iespļauj savu nāvīgo žulti viņa ievainotā plecā. Kurbats paceļ kreiso roku un nospiež čūsku raganu, paceļ labo roku un pāršķeļ milzim galvu un tad nāvīgās žults nonāvēts. Krīt uz savu vāli un mirst.